Ilişki Saat Jetti.
Азаттык плюстун уктуруубузду баштайбыз.
Анда эмесе бүгүнкү чыгарылышта. Казакстандын Тараз калаасында иштеген кыргыз мигранттары массалык түрдө мекенине кайтарылууда.
Келген мыйчеле отурабыз, ушу бала чыга калган ушакта. Жумуш жок, кайка барабыз күчтөн күнө эмес.
Баткенде курултайга делегаттар шайланып жатышат.
Жоодо көрсөтүп, кайсы бир жаштарга да кворум орун берилгенде анда алар да катышат эле да, мен билбейм.
Жана Канадада өтө турган кышкы олимпиадалык оюндары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш менен Маек жаңырат.
Бүгүнкү берүүнүн алып баруучулары Жанар Акаев жана Минайгүл Жунушалиева ушул жана башка темалар тууралуу сөз кылмакчыбыз. Алды менен дүйнө жана жергиликтүү жаңылыктарды билип алалы. Алаттуу кабарлар менен микрофондо Айланбек Акмат уулу.
Кыргызстан жаңылыктары менен мен Айданбек Акматуулу тааныштырам. Бүгүн жогорку кеңеште Кыргыз Республикасынын конституциясына өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоору 76 добуш менен биринчи окууда кабыл алынды. Өзгөрүүлөргө ылайык президент ишке жарабай калган учурда анын милдетин аткаруучуну тандоо мамлекеттик кеңешке жүктөлөт. Ал кеңеш кандайча чечим кабыл алары тууралуу юстиция министри Курмантай Абдиев буларды билдирди.
Президенттин ыйгарым укуктарын аткара турган адамды аныктоо жөнүндө чечим мамлекеттик кеңеш тарабынан мамлекеттик кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат,
деди Курмантай Абдиев. Социал демократиялык фракциянын лидери Роза Отунбаева киргизилип жаткан өзгөрүүлөрдү сынга алып, ал бийликти ого бетер борболоштурууга алып келерин белгиледи. Бүгүн аскердик сотто Исмаил Исаковго байланыштуу соттук териштирүү улантылды. Анда көрсөтмө берген айыпталуучу Исаков өзүн күнөөсүз экендигин билдирип, темир тордо отурушу саясий себептерге байланыштуу экендигин айтты.
Эми себеби саясатта бул жерде. 2008 жылы 10 октябрда бүгүнкү жүрүп аткан ошол убакта жүрүп аткан саясатка өз көз карашымды айтып туруп, мен бул жумушта иштей албайм, мени артка сапка кетириңиз деп президентке кат жазып мен басып кеткенмин. Мына ушул главный себеп,
деди Исаков. Өзбекстан 11 февралдан тарта Кыргызстанга газ берүүнү чектеди. Бул тууралуу энергетика министри Ильяс Давыдов бүгүн парламентте билдирди. Анын айтымында буга Кыргызгаздын Устрансгазга 5,200,000 доллар карыз болуп калуусу негиз болду. Кыргыз өкмөтү 143 миллион сом бөлүп, өзбек тарапка карызды төлөөгө аракет жасоодо. Кыргызстандык керектөөчүлөрдүн Кыргызгазга карызы 360 миллион сом. Акыркы маалыматтарга караганда, бүгүн Кыргызстан Устрансгазга 4,800,000 доллар которду. Ошону менен калган карыз 400,000 доллар болууда. Алекбек Жекшенкуловко байланыштуу сот 16 февралда уланат. Бүгүн 1 май райондук сотунда мурунку тышкы иштер министри Жекшенкуловко байланыштуу соттук териштирүү улантылып, анда министрликтин кызматкерлери министрликтин имаратын оңдоого байланыштуу тендерлер кандай өткөрүлгөнү боюнча маалымат беришти. Алар тендерлер мыйзам чегинде өткөнүн белгилешти. Газга баа июнь айынан көтөрүлөт. Бул тууралуу Кыргыз газдын жетекчиси Саламат Айткеев билдирди. Анын айтымында газга баа июнь айында көтөрүлөт. Ал эми ай сайын баалардын өзгөрүп туруусу бул доллардын курсуна жараша болот. Азыркы мезгилде сомго карата доллардын курсу өсүүдө, ошого жараша газдын баасы өзгөрүп турат. Бул Кыргызстандагы акыркы абалар болду. Эл аралык жаңылыктар менен Прага студиясынан Венера Сагынды кызы тааныштырат.
Саналуу сааттардан кийин Канаданын Ванкувер шаарында кышкы олимпиада оюндары ачылат. Калифорния штатынын губернатору, белгилүү актер Арнольд Шварценеггер жана бир нече атактуу спортсмен олимпиада отун улам кезектеше көтөрүп, 55 миң кишилик BC Place стадионундагы ачылыш аземине жеткиришет. Олимпиада комитети азыркыга дейре 30 спортсмендин канынан шектүү зат табылып, оюндан чыгарылганын маалымдады. Миңдеген канадалыктар олимпиаданын ачылышына күбө болуш үчүн стадиондук тегерете эртелей чогулуп жатканы кабарланууда. 80 ашуун өлкөдөн барган 5 000 спортсмен катыша турган кышкы олимпиадалык мелдештер 17 күнгө созулат. Кытай АКШдан Барак Обама Далай Лама жолугушуу планын жокко чыгарууну талап кылды. Шинхуа кабар агенттиги маалымдагандай, Кытайдын тышкы иштер министрлиги Вашингтон эмки жумага белгилеген президент Обаманын Тибеттин сүргүндөгү руханий лидери Далай Лама менен жолугушуусуна расмий каршылык билдирди. 18 февралга пландаштырылган ал жолугушуу боло турган болсо, ансыз да салкындай түшкөн Кытай АКШ алакаларына зыян келтирилет, деп эскертет Бейжин өз билдирүүсүндө. Жакында Кытай АКШнын Тайванга курал сатуу планына каршылык билдирип, эки өлкө ортосунда учурда соода сатык боюнча кызуу талкуу жүрүп жаткан кез. Пакистандын түндүк батыш тарабында удаа жарылган эки бомбадан бери дегенде 14 киши мерт болду. Банну калаасында полициянын машыгуу борборун бутага алган жардыруудан 9 полициячы жана 5 катардагы жаран каза тапты. 10 мүнөт өтпөй ал жерге полиция башчысы барган маалда дагы бир жан кечти өзүн өзү жардырып 30 кишини жарадар кылды. Батыштык лидерлер Украинадагы шайлоодо жеңген Янукович куттуктап жатышат. НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен билдирүү таратып, Украинадагы шайлоо эркин, калыс жана демократиялуу өткөнүн, чөлкөмдөгү башка өлкөлөр үчүн үлгү бололарын белгилейт. НАТО Украина менен стратегиялык өнөктөштүгүн кеңейтет, деп ишендирет Расмуссен. Кечээ АКШ президенти Барак Обама жана Евробиримдиктин бир нече лидерлери Виктор Януковичти куттукташты. Премьер-министр Юлия Тимошенко азырынча шайлоодо жеңилгенин расмий түрдө тааный элек. Эл аралык жаңылыктар менен мен Венера Сагындык кызы тааныштырдым.
Венера Сагындык кызы соңку эл аралык жаңылыктардан айтып берди. Сиздер Азаттык Плюс толкунундасыңар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
11 февралда Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары Казакстандын Тараз калаасында иштеген кыргыз мигранттары массалык түрдө мекенине кайтарылып жатканын айтып чыгышты.
Тараз шаарында кыргыз мигранттарынын укугун коргоочу коомдук уюмдар болсо, ушул күндөрү Казакстандан ондогон кыргыз мигранттары күчтөп мекенине кайтарылып жатканын кабарлап, кыргыз бийлигин мигранттардын тагдырына кайдыгер карабоого чакырууда.
Ушул мигранттар маселесине Жанар Акаев кайрылган эле, анда эмесе Жанардын баянын чогуу тыңдайлы.
Казакстандын Тараз шаарында базарда соода менен алектенген Супатай дээрлик бир айдан бери өз үйүндө жумушсуз отурат. Бирок анын үй бүлөсү Казакстанда калган. Ал эрте менен күндөгүдөй эле базарга соода кылганы келгенде милициялар кармап, мындан ары базарда соода кылууга укугуңар жок деп Кыргызстанга чыгарып жиберишкен.
Билбейм, базарга эрте менен чыкканбыз, ошо боюнча эле келип милициялар келип кармады, апарды сразу эле документ толтуруп эле анан сотко апарып эле анан эртеси неме кылыбырды, депорт кылыбырды. Мен менен кошо 8 бала келди да. Силер легализацияңар жок, анан мына бул жерде базарда жүргөнгө эмне укугуңар жок деп анан мына деди. Документтер бар эле болчу. Келген боюнча эле отурабыз. Ошо бала чыга калган ошол жакта. Жумуш жок. Как барабыз кыштын күнү эми.
Казак бийлигинин бул аракети ал жакта иштеген миңдеген кыргыз мигранттарынын жүрөгүн үшүнө алган сыяктуу. Муну мигранттар өздөрү депортация чабуулу деп атап коюшат. Тараз шаарында кыргыз мигранттарынын укугун коргоп келген Манас Ата коомдук уюмунун азаттыкка билдиришинче, Казакстандын күч органдары, миграция кызматтары учурда кыргыздарды дыка текшерүүгө алып, аларга 1-мартка чейин утурумдук жаранды алгыла деген талаптарды коюшкан. Аталган коомдук уюмдун өкүлү Жанат Алжанова буларды айтты.
Таразда 1-мартка чейин условия койду. Кимнен вид на жительствосу болсо калат, калгандын баарын бутворять этебиз деп. Дагы депортация токтотпойбуз, полностью депортация болот деди.
Жанатча, айтсаңыз эмне себептен бул казак бийлиги мындай кадамга барып атат деп ойлойсуз?
Иностранные граждане не имеют права заниматься предпринимательной деятельностью деген приказ бар экен.
Буга Кыргызстандын мына миграция кызматтары кандай жардам берип атат?
Эч нерсе жардам жок Кыргызстандан. Тагдыры кыйын болуп атыр. Күчүбүз жетпей атыр, базар коомдордун баарына чыктык. Эми жардам бергиле, вы же работодатели, вы просто помощники по документации деп. Эми силерден басылыпка чыгып ушул вопросту решать этпейсиңерби? Канча кыргыздар жүрү?
Мигранттарды түйшүккө салган бул маселе бүгүн Жогорку Кеңеш жыйынында да сөз болуп, анда депутаттар өлкөнүн миграция министрлигинин кыргыз мигранттары чыгарылып жаткан Казакстандын шаар бийликтери менен сүйлөшүүнү, маселени чукул арада жөнгө салууну тапшырышты. Ак жол фракциясынын өкүлү Улукбек Ормонов.
Азыр биз ошол миграция министрлигине тапшырманы бердик, сүйлөшүүлөр болуп атат.
Азыр алар эмне себептен ушундай жолго баратат деп ойлойсуз сиз? Ушундай кадамга баратат?
Бул эми ушул мен ойлойм белгилүү бир министрлердин, ошо чиновниктердин иши го. Иш чаралар көрүлүп атат, мен ойлойм ушул февраль ичи бул маселе чечилиш керек толук түрдө.
Ормонов учурда кыргыз казак мамилеси өтө жакшы экенин, казак бийлиги кыргыз мигранттарын массалык түрдө мекенине кайтарбайт деп ишенерин кошумчалады. Ал ортодо миграция министри Айгүл Рыскулова Казакстандын Кыргызстандагы элчиси Бейбит Исабаев менен жолугушуп, Казакстанда иштеген кыргыз ишкерлеринин ишмердүүлүгү тууралуу жана соңку жагдайлар боюнча өз ара сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Аталган министрликтин басма сөз кызматынын жетекчиси Роза Даудова буларды айтты.
Во время встречи были обсуждены.
Жолугушууда Казакстандын базарларында соода сатык менен алектенген ишкерлердин көйгөйлөрү талкууланды. Соңку окуялар дагы айтылды. Айгүл Рыскулова кыргыз жарандарынын Казакстанда каттоо тартибин, ишкердик менен алектенүү келишими тууралуу айтты. Бейбит Исабаев дагы учурда казак өкмөтү дал ушул маселени чечип жаткандыгын белгиледи.
Роза Даудованын айтымында дал ушул Казакстандын айрым шаарларынан кыргыз мигранттарынын басмырлоолорго дуушар болуп, Кыргызстанга күч менен кайтарылып жатышы тууралуу кыргыз парламенти казак парламентине өкмөт башчы Үсөнов казак өкмөт башчысына кайрылуу жолдоду. Эске сала кетсек, утурумдук жарандык алууну талап кылып Казакстандын күч органдары ондогон кыргыз мигранттарын өз үйүнө кайтарган. Буга нааразы болгон 100 ашуун кыргыз жарандары Бишкекте нааразылык акциясына да чыгышкан болчу. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс. Эми эл аралык темага өтсөк. Америкалык эки сенатор Джон Маккейн жана Джозеф Либерман авторлошуп Конгресске жаңы мыйзам долбоорун киргизишти. Документте Иранда адам укуктарынын бузулуп жаткандыгына байланыштуу АКШ өкмөтүнө жазаналар практикасына өтүү сунуш кылынат.
Долбоордун урунтуу учурларына кызыгып, Азаттыктын кабарчысы Хизер Махер сенатор Либерманга бир катар суроолор менен кайрылды. Маекти бизге Эсенбай Нурушев сунуштамакчы.
Мыйзам долбоорунда баардан мурун Иран өкмөтүндөгү расмий кызмат адамдарын жазалоо жагы каралган.
Specifically, the bill will require President Obama to draw up and then periodically update a list of individuals who have committed human rights.
Атап айтканда, долбоор президент Барак Обамага ирандыктардын укуктары бузулган үчүн күнөөлүү адамдардын тизмесин түзүү, аны утур-утур жаңылап туруу жана бул үчүн адрестүү санкцияларды жарыялоо сунуш кылынат. Мисалы, тизмеге киргендерди Кошмо Штаттарына визалуу укугунан ажыратуу, алардын банк эсептерине Вашингтон өкмөтүнүн амирине караган менчик мүлктөрүнө камал салуу каралган. Ошондой эле дүйнөдөгү башка өкмөттөр, карапайым адамдар, анын ичинде ирандыктар да адам укуктарын кимдер бузуп, басып жанчып жатканын белгидей кылып, тизмени коомчулук үчүн жарыялап, шаардана кылып туруу зарыл. Либермандын айтымында,
This is an expression, as I say, from a very broad group of senators, Republicans, Democrats, Independents, Conservatives, Liberals, Moderates. I think we're really...
Долбоорго жоон топ сенаторлор кошулушту. Алардын ичинде демократтары да, республикачылары да, либералдары менен консерваторлары да көз карандысыз байыстуу делингендери да бар. Муну сенатор адам укуктарын бузуп жаткан Иран өкмөтүнө Америка элинин атынан билдирилген нааразылык, эркиндикке умтулуп жаткан ирандыктарга тилектештик, алардын үнү талаптары АКШда угулуп жатканын туюнткан белги катары карайт. Либерман ушундай жол менен Кошмо Штаттары өз укуктары үчүн күрөшүп жаткан ирандыктарга жардам бере алат деп эсептейт.
Well, in the first place, it does seem to me that we have a principled responsibility as signatories to international treaties on civil and political.
Биринчиден жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык келишимдердин мүчөсү катары Кошмо Штаттары бул чөйрөдөгү принциптүү жоопкерчилиги бар. Бул келишимге кошулуп, бирок аны аткарбай жаткан башка өлкөлөргө да АКШ ушундай мамилесин билдирип келген. Муну менен эл аралык келишимдердин аброю жана мыйзамдуулугу сакталат.
Secondly, in my opinion, the United States is defined still by its founding documents of 1776, this statement that there is a self-evident truth.
Экинчиден, АКШнын бул узупаты 1776 жылдагы уюштуруу документтеринде аныкталган. Алардын баарында эркин өмүр кечирүү, азат болуу, бактылуу жашоо укугу ар бир адамга жараткан жазмыштан, Кудайдан берилген деп айтылган. Тышкы саясатта Кошмо Штаттары өзүнүн ушул түп негиздүү принциптерине таянышып барс. Бул Иранга кылганда андан бетер маанилүү деп эсептейт сенатор Либерман. Либерман,
I have tremendous regard for the people in Iran who are protesting their government's repression and brutality.
Ирандыктар арасында карым-катнаш жасаган жакшы тааныш адамдары көп экенин белгилеп, Америкалыктар менен ирандыктардын ортосун бөлгөн эч нерсе жок. Болгон аларды Иран өкмөтү гана бөлүп жатканын айтып, бул абал жакында өзгөрөрүнө ишенич билдирди.
There is nothing that separates the people of America from the people of Iran. What separates us only is the government in Iran, and hopefully that will change soon.
Сөз соңунда сенатор,
There will be a new Iran, and I pray to God that it will come as soon as possible.
Буйруса жаңы Иран жаралат, мен бул заман колдон келгенче эртерээк келишин Кудайдан суранам деп билдирди.
Азаттыктын кабарчысы Хизер Махер сенатор Либерманга бир катар суроолор менен кайрылган эле ал маекти бизге Прагадан Эсенбай Нурушев сунуштады. Азаттык Плюс өз уктурууларын улантат, биздин толкундан четтебегиле.
Достор, бүгүн 15 февралда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Кыргызстанда уюштурулган соңку суроомжулоого караганда калктын 60% азык түлүктү базарлардан алары аныкталган.
Өлкө халкынын 16% гана кени өзгөртүлгөн азык түлүк бар экенин билиши эри бул сурамжылоодо аныкталган.
Сиз азык түлүктүн сапатын кантип тактап текшере аласыз?
Кыргызстанда кең өзгөртүлгөн азык-түлүктөрдү сатууга чектөө киргизүү зарылбы?
Азык-түлүк сапаты жаатында ушул жана башка кызыктуу суроолорго ар кылуу адистик жооптор камтылган Азаттык Плюстун бул шоусу
борборубуз Бишкекте Манас чаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе бүгүн кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен бирге болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Дагы орчундуу тема тууралуу кеп салсак, жыл башында өлкө жетекчиси ушул элге кайрылуу менен чыгып, андан ынтымак курултайын чакыруу демилгесин айткан болчу.
Ага баткендиктер өз өкүлдөрүн шайлап жатышат, бирок татыктуулар дайындалбай жаштардын орду аз болуп калды дешет. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Өлкө жетекчиси өткөн айда элге кайрылып 23 мартта курамы 700 кишинен турган ынтымак курултайын чакырарын айткан эле. Бул боюнча жер-жерлерде ар кандай форматта жыйындар өтүп, делегаттарда шайлоо өнөктүгү кызуу жүрүп жатат. Мындан бир жыл мурда президенттин жарлыгы менен түзүлгөн ордо кеңешке Баткен аймагынан эң жаш мүчө болуп иш алып барган Тыныбек Сейитов жергиликтүү бийликтин кемчилигин айта коюп, кыйла түшүк тарткан. Ошондуктан бул курултайга да жергиликтүү бийликти мактай турган делегаттар барып калышы мүмкүндүгүн эскертет.
Экс-губернатор Маратбек Жумеков жетектеп турган облас багында анча мынча кемчиликтер болгон. Ошолорду мен коомдук ордо кеңешинин маселелерди белинен койгонумда мага түшүнбөстүк ойлор, анан ушак айың тооматтар жүрө баштаган да. Бул деген эл менен бийликтин ортосундагы президент ишенген адамдарды мындай жыга салуунун эсебин табат. Экинчи жагын ушуну мен кошо айта кеткенде, азыркы президенттин ушу март айына деп белгилеп аткан курултай дагы элди ынтымак курултайы деп. Президенттин бул ишеничи чоң. Бирок эми ишенич тактаган адамдар барыш керек да ал жергечи. Грязный иштери менен таанылган адамдар кетип калышы мүмкүн.
Деди Тыныбек Сейитов. Ал эми Султан болсо курултайга мүчөлөрдү шайлоону уюштуруу жобосуна жаштар үчүн атайын мүмкүнчүлүк бериш керек болчу. Антпесе жаштар аз барып калууда дейт.
Мына азыр чоң бир саясий иш чара болду. Бир гана мына Уларбек Араф деген бир гана жаш жигитибиз катышты. Башка жаштар өзү Уларбек өзү айтты, жаштар эмне катышпайсыңар деп. Себеби ал жерде жоодо көрсөтүп атты. Кайсы бир жаштарга да кворум орун берилгенде анда алар да катышат эле да. Мен билбейм. Кандайдыр бул жерде дагы бир саясий оюн болгондо атайын бир адамдарды көрсөтүүбү же мурда иштеп ошол партияга берилген адамдар тартылганбы деп да ойлойт калат экенсиң да.
Баткен шаарындагы орто мектеп директору Уларбек Арапов аймактан эң көп добуш алып, ынтымак курултайына делегат болуп шайланган. Ал жыйында жаштар үчүн эң керектүү мекенчилдик маселесин көтөрөм. Мага окшогондордун пикири жетишерлик болот деген ишеничте.
Алдыңкы орундар менен өттүм. Эми үмүттөр ушул республикалык курултайда мен ойлойм, ушул жаштардын үнү, жаштардын позициясы деле бир топ салмактуу орун ээлейт деп ишенем да. Эми негизгиси ошол маселелер бул мекенчилдик бүгүнкү абдан керектүү болот. Кандаштар арасында айрыкча мекенчилдик маанайларды жогорулатуу ошол улуттук мамлекеттик өнүгүү багытыбызды аныктоону күтөм да ошол курултайда анан ошол жерде ошол маселелер болушун мына ишенем. Мен ойлойм мындан дагы көп квота берилгенде мындан дагы көп жаштар жеңип чыкканда абдан жакшы болмок да дагы.
Деди Уларбек Арапов. Ал эми мектеп мугалими Бөөнүс Эжей болсо Баткенден аялдар шайланбай калды. Гендердик тең салмактуулук сакталбай жатат деп нааразы болот.
Бул жерде гендердик саясат сакталган жок. Бул жерде жалаң эле эркектер ызылдашып эле өзлөрүн эле шайлап алышты да. Киминде кантип туруунун эрежесин билбеген киши кантип ал жерде ал келип Баткен райондо кандай иштерди аткарып берет? Мен ал кишиге эч бир ишеним көрсөтө албайм. Анын эми тең туштары, достору өтө көп катышкандыктан ошол кишини көрсөтүп кой деп ойлойм.
Дейт Бөөнүс Эжей. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Өлкөнүн айыл чарбасын өнүктүрүү максатында жаңы микрокредиттик компания ачылды.
АУБ Агро ишканасы жылдык 23% менен 120,000 сомго чейин күрөөсүз түрдө насыя берүүнү көздөшүүдө. Дыйкандар канчалык деңгээлде кредитке муктаж жана бул компаниянын ишмердүүлүгү кандай болот? Кезек Акан Имановдун сюжетинде.
Элиза Жунушалиева жолдошу экөө бир нече жылдан бери дыйканчылык менен алектенип келишет. 7 гектар аянттан түшкөн киреши алардын үй бүлөсүнүн каржы булагы болуп эсептелет. Талаа иштерин жүргүзүүгө көп каражат керек болгондуктан дыйкандар насыя алып акырындан кутулууга аракет кылышат. Бирок кредиттин пайызынын жогору болушу жана банктардын ар кандай талаптары тоскоолдуктарды жаратууда.
Кредит аябай кымбат. Финкада
банктан алабыз, компаниядан алабыз, кымбат 33-37% менен. Айыл банктан алалы десек, айыл банкты болсо очерет байым сөзүн айтып атат 12% менен деп. 12% эмес 22% менен берет айыл банк делечи. Мында бекер акча бергендей алабыз, бирок төлөөргө келгенде эле бизге кымбат болуп калат, кыйналып атабыз. Процент кошулуп атат, аябай шакылдайт.
Деди дыйкан айым Элиза Жунушалиева. Дыйкандарга жеңилдетилген насыя берүү жана айыл чарба багытын өнүктүрүү максатында Кыргызстанды өнүктүрүү фонду менен Азия Универсал банкы биргеликте АУП Агра микрокредиттик компаниясын түзүштү. Ишкананын уставдык капиталы 100 миллион сомго барабар. Бул багытка 2010 жылы 1 миллиард сомдун жумшалышы күтүлүүдө. Жаңы түзүлгөн кредиттик компаниянын башкы директору Вячеслав Рожков эми элет жашоочулары тоскоолдуксуз кредит алышат дейт.
Бизде кредит алуунун жолдору жөнөкөйлөтүлдү. Кардарларга поручительдерин гана макулдугу керек. Ошондой эле комиссия жана башка кызматтар үчүн акча кармап калбайбыз. Кредит жылдык 23% менен 24 айга чейинки мөөнөткө берилет. Күрөө коюбуздон 120 миң сомго чейин насыя алууга болот. Бир жуманын аралыгында кардарларга кредит берилет.
Но сейчас в течение 7-5 дней человек получит деньги уже.
Негизинен элет жергесиндеги көпчүлүк дыйкандар айыл банктан 22% менен кредит алууга аракеттенишет. Бирок бул банк бардык дыйкандарга насыя берүүгө мүмкүнчүлүгү жетпегендиктен талай ээлери башка кредиттик ишканаларга кайрылып, жогорулатылган үстөк менен акча алууга аргасыз болушат. Адистердин баамында АУП Агра сыяктуу микрокредиттик компаниянын ишке кириши жакшы жашаган. Мындай атаандаштыктын негизинде пайыздар дагы төмөндөшү мүмкүн. Жаш экономист Талант Кемелов АУП Агра тарабынан сунушталып жаткан кредиттер тууралуу сын көз карашта. Анын баамында бул мекеме дыйкандардын үстүнөн пайда таппастан аларга жардам көрсөтүшү зарыл. Жылдык үстөгү 23 эмес 12-13% түзүшү керек дейт жаш адис.
Менин оюмча бир аз жогорураак айыл банкында максатына колдонсодо мамлекет дагы 10% возмещать этип берет да негизичи. Мисалы айылга жардам беремиз деп ошондо компенсация бериш керек да 10%. Менин оюмча айыл чарбасы андай деле рентабелдүү иш эмес да, андай чоң процент менен бере турган. 12-13 болсо менин оюмча туура болмок деп ойлойм да, андан өйдөсө өйдүрөк болуп калат. Жогору пайдалуу өсүмдүктөр барбы го мисалы өстүргөнүчү. Менин оюмча азыр пайда көрбөй негизи, мына чындап эле бутуна тургуш керек болчу да менин оюмча.
Деди жаш экономист Талант Кемелов. АУП Агра компаниясы февраль айынын аягынан тарта кредит берүүнү пландоодо. Өлкө боюнча 92 түйүн дыйкандарга насыя бере баштайт. Кредит алып кайтара албаган кардарларга мыйзамга ылайык чаралар көрүлөт, дейт Азия Универсал банкынын башкармалыгынын төрагасы Нурдин Абдыразаков.
Ар бир аймакта 92 Азия Универсал банкынын точкалары бар. Кыргызстандын аймагында, конечно. Кайтаруу маселеси мыйзам чегинде катталат. Распискалар алынат, поручительство алынат. Поручительствода имущество все будет прописано.
Деди Нурдин Абдыразаков. Бул кредиттик компания тарабынан жакындан тарта дыйкандарга күрөөсүз түрдө насыя бериле баштайт. Бирок дыйкандарды кредит алуудан мурда өздөрүнүн кирешеси кызыктырат. Себеби алар түшкөн пайданын эсебинен насыяларын жабышмакчы. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, силер Азаттык Плюсту угуп жатасыңар. Микрофондо Жанар жана Айгүл. Эми спорт жаңылыктары тууралуу сүйлөшсөк, ушу кесиптештерибиз Элен Кулинбекова менен Эдил Сапарбек уулу спорттук кабарчы Кабыл Макеш менен Канаданын Ванкувер шаарында башталчу 21-чи кышкы оюндар тууралуу маек курушкан. Анда эмесе чогуу тыңдайлы.
Кабыл мырза, айтсаңыз, олимпиадалык таймашуулар 28-февралда жыйынтыкталат турбайбы? Биздин спортсмендер кайсы күнү баягы таймашка чыгышат?
Эми 15-февралдан баштап 18-февралга, анан 20-сында 21-февралда дагы мелдештерге катышат. Андан кийин 24-25-февралда дагы таймаштарга катышышы мүмкүн. Себеп мыктыларды иргеп алуу мелдештеринде алдыңкы упайга топтосо, алдыңкы орунга чыкса гана финалдык таймашууларга катышат да. Ошол себептен иргеп алуу мелдештеринде кандай ийгиликке жетишет, ошого байланыштуу болот да.
Кабыл мырза, Кыргызстан канчан жылдан бери ушул кышкы олимпиадалык оюндарына катышып жүрөт?
Кыргызстан кеңеш доорунда кышкы олимпиадалык оюндарга бир дагы спортчусу катышкан эмес. Ал эми эгемендүү болгондон баштап 1994 жылы Лилихаммер шаарында өткөн олимпиадалык оюндардан баштап Кыргызстандын атынан 1994 жылдан баштап Лилихаммер шаарындагы олимпиадалык оюндарда Орусиянын жана Казакстандын спортчулары катыша баштаган. Ал эми кыргызстандык бишкектик спортчу Иван Борисов 2002 жылы өткөн Турин олимпиадасында Кыргызстандын намысын коргоп, бирок ийгилик жарата алган эмес.
Аны кезеле ушул Ванкувер олимпиадасынын өзгөчөлүгү эмнеде болот деп ойлойсуз? Эми буга чейин олимпиадалык оюндарга жерден барып байкоо салып келесиз. Ушул жолку оюндардын өзгөчөлүгү эмнеде болот деп ойлойсуз?
Мындан мурда Канада мамлекети 2 жолу олимпиадалык оюндар өткөргөн. Монреалда жайкы оюндарды өткөрсө, ал эми Калгариде кышкы оюндарды өткөргөн. А Ванкувер шаарындагы мындан мурда 2 жолу ушул олимпиадалык оюндарды өткөрүүгө талапкер болуп, бирок ийгилик жарата алган эмес. 2003 жылы 2 июлда Чехиянын Прага шаарында өткөн эл аралык олимпиада комитетинин 115-ci конгрессинде Ванкувер шаары 21-ci кышкы олимпиадалык оюндарды өткөрүү укугун жеңип алган. Мындай болсо, Австриянын Зильсбург шаары финалдык таймаштарда, анан Түштүк Кореянын Пхенчхен шаарлары катышып, мында Ванкувер шаары 56 добуш менен утуп алган да. Ушу олимпиаданын шылтоосу менен олимпиадалык көп имараттарды, стадион, спорт жайларды курушту. Эң негизги мелдештер Ванкувер шаарында жана Ванкувер шаарынан 126 километр алыстыктагы Уистлер тоосундагы олимпиадалык айыл борборунда өткөрүлөт да. Биздин спортчулар дагы ошол Уистлер олимпиадалык айылында жайгашат, анан ошол жердеги мелдештерге катышат.
Рахмат, бул спорттук баяндамачы Каул Макеш болду.
Жалпы кыргыз жаштары чемпионатка кеткен спортчулар жеңиш менен кайтышат деген үмүт менен аларды күтүп атабыз. Эми жаштардын каалоо тилектерин уксак.
Мурат Алиев абай, мен Кыргызстан аттуу болгондон кийин кыргызстандыктарга утушун эле каалайм.
Кыргызстандын спортчулары утсун, биринчи орундарды ээлесин, алтын коло медалдарды алып эле берсин.
Атым Бурлай. Биздин спортчулар утам деген кандай максаттары болсо, конечно, утат деп ойлойм негизи.
Атыбыз Абдулла. Эми Кудай буйруса, Кудай кааласа утат. Биздин президент, спорт комитет жакшылап аракет кылып, Кыргызстан флагы көтөрүлүшүн аракет кылса болот. А жалкоолонуп неметпесе, анда сами виноваты. Если мы этот өзүбүз жалкоолонсок, анда өзүбүз күнөлүү болобуз. А өзүбүз аракет кылсак, анда берекет болот, Кудай буйруса. Алга, алга.
Айгерим, ишенесиз конечно жеңиш менен неме келгендерине, бирок башка мамлекеттерден да келип, алар да көптөгөн ийгиликтерге жетишкен спортчулар, ошон үчүн алга дейт эле болду. Даярдыктар жакшы эле, бирок берде да коррупция бар болуш керек деп ойлойм да. Анткени көп эле ошого неме болушат. Например, Канатбек Бегалиев деле француз спортчусу менен экөө беттешкенде, анда берде чындык болбой калды. Анткени Канатбек Бегалиев ал биринчи эмесди алмак да, золотой медальчы. Калыстар тобу бул туура эмес чечип коет дейм да. Ошон үчүн андай да болуп калышы мүмкүн, бирок жакшы нерсеге үмүттөнөбүз.
Атым Ширин болот. Менин оюм ушу олимпиада жөнүндө биздин спортчулар утат. Мен аябай ишенем ошо утканына. Каалоо тилегим ошо Кыргызстанды коргоп ушу биздин мамлекет үчүн медаль алып келсин. Алтын медаль алып келсин.
Анда ушундай каалоо тилектери менен бишкектик жаштар бөлүштү. Биз дагы аларга кошулуп, биздин Ванкуверге кеткен 2 спортчубуз алтын, күмүш медалдар менен келет деп ишенип туралы. Ушуну менен бул Азаттык Плюс соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүнү алып баргандар Айгүл Жунушалиева жана Жанарбек Акаев экөөбүз болдук.
Достор, сиздердин пикир биз үчүн өтө маанилүү, андыктан биз менен байланышып тургула. Телефон номерлерибиз 31-61-61 жана 31-61-71.
Ошондой эле электрондук дарегибиз жаштар электрондук маймылча азаттык чекит кежи бизге телефон чалып кат жазып тургула.
Анда кайрадан оор кылуу угушканча сак саламатта туруңуздар.
Көргөндө көзөр чагылар сүрдөп барыштан сүйүп алыстан сүрөтүн кара Айман мен элесин ай жылда.